Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Чи може холодне надвор'я посприяти білорусам у завтрашнім матчі поміж Борисовським Бате і Гішпанським Реалом? Чи рентабельно тепер виробляти біопаліво? Гете і інші теми на протягу ближайших 25 хвилин. Заставайтеся з нами. Місія Міжнародного валютного фонду завершила перший етап перемовов у Білорусі на конт виділення кредиту у поміри 2 мільярди доларів. Наскільки реальними виглядають перспективи отримання Білорусю позики, висвітляв наш кореспондент Володимир Глот.
Керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук лічить, Білорусь має шанець отримати кредит МВФ. Аналітик тлумачить, що у гэтым питанні больш залежить, як не дзіўна, ад Мінску, а не ад Вашингтону.
Калі урад дакажа, што ён сур'ёзна ставіцца да рэформаў, да ацэнкі крызісу, калі ён перастане імітаваць і рабіць толькі заявы, тады і крэдыт дадуць, таму што прайшла эпоха піару, дэкларацыі і бахвальства. Прайшло час тэхнакратаў, эканамічнага разліку і платы за свае памылкі. І МВФ можа допомогти нам у гэтай становішчы, але ён перш за ўсё павінен бачыць, што гэта не блеф, што гэта не выкананне плану ў трэцяй пяцігодкі, а гэта прагматычная і рэальная эканамічная палітыка.
Кіраўніцтва Нацыянальнага банку Беларусі тлумачыць жаданне атрымаць крэдыт МВФ неабходнасцю павялічыць золатавалютныя рэзервы краіны і так званую падушку бяспекі. Начальник управления информации Нацбанку Анатоль Дроздов каже, что осеньское скорочение державных запасов тлумачится и объективными причинами.
Сокращение же идет не только потому, что мы участвуем в валютных интервенциях на бирже. Ведь идет переоценка активов. Если золото упало в цене, платина упало в цене, серебро упало в цене, драгоценные камни упали в цене, евро упало в цене. Соответственно, переоценивается на начало месяца, идет переоценка резервов, и, соответственно, они сокращаются. Хотя формально не уменьшилось ни количество золота, ни евро, ничего не уменьшилось. Номинально. Но из-за переоценки, потому что
З кулярів перамовного процесу поміж МВФ і білоруським урядом доходять звістки, що представники Міжнародного валютного фонду найперш потребують девальвації білоруського рубля і скорочення різних бюджетних виплат. На Білоруському інвестиційному форумі у Лондоні Спадар Матюшевський, намісник старшині правління Національного банку, казав, що у 2009 році відбудеться плавна девальвація рубля на 5-10%. Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Станіслав Богданкевіч называе гэту заяву надзвычай асцярожнай.
На самом деле, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю, надо бы производить более серьезные девальвации. Экономика требует девальвации национальной валюты, потому что дефицит торгового баланса за 9 месяцев с Россией, он уже достиг 9 миллиардов долларов. Но правда, есть профицит с Западом, но у сальдо в целом более 2 миллиардов сегодня чистый дефицит. Это очень много для страны.
У прессовом релизе Национального банка Беларуси означается, у снежни баки обмеркуют питания, якія мают технічны характер. Так само докладняется. Пасля узгаднення усіх технічных питанняў, адпаведны пакет дакументаў будзе аддадзены ў выканаўчую раду МВФ для канчаткова зацвярджэння.
Расказваў Уладзімір Глот. Раней Беларусь атрымала ад МВФ дзве траншы крэдыту па праграме сістэмнай трансфармацыі ў 93-м і 95-м годзе, а таксама адну траншу крэдыту «Стандбай» ў верасні 95-го году. Пасля гэтага фонд болей не выдаваў Беларусі крэдытаў, бо эканамічная палітыка краіны не адпавядала рэкамендацыям гэтай міжнароднай арганізацыі. Ну а шанцы Беларусі атрымаць крэдыт МВФ сёлета пазней будуць абмяркоўваць экономисты Михаил Залесский и Александр Чубрик. Послушаем меркование Александра Чубрика.
То, что на данный момент МВФ докладно не отказал, не дает некие сподевания нам на то, что мы все ж таки пойдем на те умовы, какие ставит МВФ, махчима МВФ трактует свои умовы и отримаем эти гроши.
Экспертизу свободы с уделом экономиста Александра Чубрика вы почуете у наступной године нашего эфиру. Ну а зараз про ситуацию на белорусских предприемствах. Великие тяжкости со сбытом готовой продукции у Россию зазнае у гэтай дни акционерное товариство «Светлогорский целлюлезно-кордонный комбинат». Паўстала пытанне пра скарачэнне працоўнага тыдня альбо нават спынення на пэўны час асобных вытворчасцяў, расказвае Юлія Рамашэўская.
Цехи комбінату по выпуску гофрированной тары нагадывают теперь складские помешкання. говорить один из рабочих.
У нас готовая продукция проходит, все завалено. Россия, основные эти потребители продукции, вроде в связи с кризисом, отказались. Все завалено этой продукцией.
У Российскую Федерацию комбинат накировывая 45% своей продукции. У листопаде ситуация резко изменилась. Говорит наместник генерального директора по питаниях экономики Валер Романенко.
За 18 дней, например, ноября, отгрузка в России упала на 50%. Вот поэтому и все проблемы. Дело даже не в цене, а дело в том, что там идет свертывание производства. Ну, они быстро на кризис реагируют сворачиванием производства, прежде всего. Отсюда у нас нет заявок, и это проблема. У нас непрерывное производство. Мы просто должны либо работать, либо не работать. А так вот, как станкостроители, машиностроители закрыли, остановили конвейер, одну смену там отправили. У нас так не получается.
Спадар Романенко вельми добра разумее, что скорочение экспорту вяде до затоварвания продукцией. Гэта хвалюе людей. Таму зараз у коллективе комбинату высветляется ставленне людей до можливого скорочения працоўнага тыдня.
Мы еще приказ не писали. Мы предварительно просто сейчас ведем работу по уведомлению, что с нового года возможен переход. Так еще на неделю, но конкретно приказа не писали.
На Светлагорскім цэлюлёзна-кардонным камбінаце працуе амаль 3,5 тысячы чалавек. Сярэдні заробак, паводле афіцыйных звестак, сёлета склаў у эквіваленце 422 даляры. До конца года Бабруйский завод по перепроцовке олейных культур плановал наладить выраб биопалива. Про это заявлялось у Кастрышнику, коли предприемство наведал премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Те оправданная модернизация завода, якая каштовала 17 миллиардов рублей, и те будет вытворчасть биопалива рентабельной справой. На заводе означает, что выгоду проличивали, сыходячи с цены за нафту 70 доляров, а теперь она меньше за 50. А кроме того, тут так само есть проблемы со сбытом традиционной продукции рапсового олею.
На заводе собираются выраблять добавки до дизельного палива. Прогнозуется, что 5% этих добавок зменшат выкиды шкодных речевов и сделают литр солярки тоннейшим на 200-300 рублей.
Если мы употребляем порядка 2 миллионов тонн дизельного топлива, производство биодизеля даст нам возможность не импортировать 300 тысяч тонн сырой нефти.
Казаў Кастрычніку падчас візіту на Бабруйскі завод Сергій Сідорскі. У тым, што выраб біяпаліва пасля падзення цаны на нафту будзе выгаднай справай, на заводзе сумняваюцца.
Было у нас бізнес-план, што если будет 70 долларов баррель нефти, то будет экономически выгодно. Сёння уже опустился ніже 50.
Зазначае дырэктар прадпрыемства Владимир Ішчанка. На заводзе мяркуюць, што 2/3 біяпаліва будзе прадавацца за мяжу, і гэта дапаможа пакрыць страты ад вырабу традыцыйнай прадукцыі рапсавага алею.
Наша масло не конкурентоспособна, у нас практически 80% себестоимости продукции семена. А семена в этом году правительство решило, что цена должна быть 800 тысяч. Цена выросла до такой, что не хотят брать ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, в то время как с Украины идет очень дешевое масло и перебило нам все.
Твердить Владимир Ішчанка. Поводле яго, летась завод закупляў насенне рапсу по 436 тысяч за тонну. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі лічыць вырошчванне рапсу для сельскай гаспадаркі выгаднай і перспектыўнай справай. Аднак ён зазначае, што яго ураджальнасць цяпер невысокая, што адбіваецца на закупных цэнах. Акрамя таго, гаспадаркам даводзіцца здалёк звозіць рапс на нешматлікія перапрацоўчыя заводы, а гэта таксама выдаткі. Паводле Александра Лукашэнкі, рапс у Украіне вырошчваецца даволі волі нават няма куды падзець. Сёлета ў жніўні ён запатрабаваў з гэтай праблемай разабрацца. Каб не паўтарылася сітуацыя з цукровымі буракамі, якіх навырошчвалі, а цукровыя заводы не здолелі іх перапрацаваць, папярэджваў кіраўнік дзяржавы чыноўнікаў сельскай гаспадаркі. Што да мадэрнізацыі Бабруйскага заводу, то паводле афіцыйных крыніцаў інвестар, ірландская кампанія Грынфілд, нібыта ў сувязі з сусветным фінансавым крызісам запаволіла яго фінансаванне. Падобную ж мадэрнізацыю гэтая ж кампанія ажыццяўляе і ў Мазыры.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Эканамічную тэму мы працягнем і пасля абвесткі.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Дзмітэр Цехановіч. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Віктар Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Этую передачу вы почуете хвилину праз 20. Ну а зараз наше опытание. У связи с финансовым кризисом мы пытаемся, ти есть у вас додатковые крыницы заробку. Вот что отказывают городенцы.
А по моих назіраннях еще до кризису людям просто пообрубали гэтыя магчымасці дадатковых заробкаў, звязаных с мяжою. Тому что зараз, наколькі я ведаю, что уже гэтыя все контрабандные перевозки, яны абмежаваныя вельмі державою, что датычыць там не ведаю промысловых рэчаў, что датычыць солярки, что датычыць спиртного и папиросов. И тому я думаю, что кризис так само балючае адаб'ецца и на тых людях, которые працавалі праз мяжу, так скажем.
У моих знаёмых дадатковых заробкаў просто няма, тому что для того, как поехать в Польшу, здесь в Литву, как ранее некоторые студенты ездили, знакомые. Зараз таких возможностей нема. Ну, вот. Ранее так можно было выезжать за межу, нечто продавали, и при этом зарабатывали, ну так, достаточно неплохо для основания.
А у Польши уже дешевле солярка, эти, я знаю, что уже много кто не ездит. Ну что, упала цена намного и в России, и в Польше, и там, в Германии, в этих... Упала цена, а у нас постоянно такая же, и никто уже не хочет туда даже возить.
Польша? Нет. Солярка тоже дорогая, поэтому в Польшу он подешевело, и поэтому уже не заработаешь там толком.
Ну, конечно, всегда существуют возможности что-то дополнительно заработать. Так как мы живем близко к границе, действительно можно поехать на Польшу что-то заработать. Но проще найти более высокооплачиваемую работу на государство, желательно. Можно всегда на государственной работе заработать еще дополнительные деньги, беря взяточки и тому подобные вещи.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. І праз хвіліну мы звяжемся з нашай карэспандэнткай Любою Лунёвай, якая знаходзіцца ў Чырвоным касцёле. Ну а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. Пасля падзення цаны на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усівалад Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША. Працягваем праграму. Сёння ў Чырвоным касцёле адбываецца грамадскае ўшанаванне айца Александра Нацана з нагоды 50-годдзя яго святарскай дзейнасці. Увесь гэты час айцец Нацан пражыў у эміграцыі ў Лондане. І маё пытанне да Любові Лунёвай, якая знаходзіцца ў Чырвоным касцёле, чаму гэтую падзею святкуюць у Беларусі?
Ну, натуральна, гэтую падзею святкуюць у Беларусі менавіта таму, што ўсё сваю дзейнасць, увесь свой лёс айцец Александр Нацан звязвае з Беларусю. Ён з'яўляецца заснавальнікам навуковай бібліятэкі Францыска Скарыны ў Лондане. Ён шмат напісаў навуковых прац, прысвечаных менавіта пытанню Беларусі. Ён дапамагае беларускім дзецям у аздараўленні за межамі, і не толькі ў Вялікай Брытаніі, але і ў іншых краінах. Ён усё сваё жыццё займаўся менавіта тым, што працаваў для Беларусі. І таму вось сёння ў Чырвоным касцёле прыйшло столькі народу, што нават не ўсе жадаючыя змаглі змясціцца ў канцэртнай зале. Людзі стаяць у праходах, сярод іх шмат палітыкаў, пісьменнікаў, мастакоў, шмат грамадскіх дзеячоў. І ад пачатку адбыўся канцэрт, прысвечаны малады музыканты прысвяцілі творы айцу Нацану, а потым выступіў старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Ён менавіта таксама часткова адказаў на гэтае пытанне. Ён сказаў, што для нас айцец Нацан гэта не толькі святар, які 50 год моліцца за лёс беларушчыны, за ягоны народ, за Беларусь, за то, каб Беларусь была счастливой, незалежной краиной.
Люба, я хочу еще сгадать святарскую посаду айца Александра Нацена. Ён апостольский визитатор для беларусов греко-католиков замежа. Ці промовляв айцец Нацен сёння да верников у Червоном костюле?
Айцец Нацен учора. Учора сбылось на баженство, а сёння только вось почалася гэтая вечарына, присвеченная яго надзейнасці. Хутчэй за всё, гэта яшчэ ўсё будзе тягам сённяшніх мерапрыемстваў.
Дякую. Я нагадаю, што з Чырвонага касцёла паведамляла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
І вы па-ранейшаму слухаеце Радыё Свабода. Заўтра Батэ з Барысава правядзе матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў супраць адной з наймацнейшых камандаў свету – каралеўскага Рэалу з Мадрыду. Спецыялісты прадказваюць экстрэмальны футбол. У Менску, паводле сіноптыкаў, будзе 5-градусны мароз і снег, тым часам як у гішпанскай сталіцы 15 градусаў цяпла. Сёння галоўны трэнер Батэ Віктар Ганчарэнка расказаў, якой тактыкі будзе трымацца каманда ў вырашальнай сустрэчы. З працягам тэмы Ігар Карній.
У той час, як малады настаўнік Батэ сустракаўся журналістамі, сотні салдатаў тэрміновай службы намагаліся прывесці да ладу заснежаную арэну стадыёну «Дынама». Адны шуфлямі зграбалі з поля снег, іншыя чысцілі абледзянелыя трыбуны. Прадстаўнікоў СМІ перадусім цікавіла, ці можа фактар надвор'я паспрыяць беларусам, якія адрозна ад цеплалюбівых гішпанцаў прызвычаіліся не толькі да цяплічных умоваў. Вось меркаванне Віктара Ганчарэнкі.
Думаю, што принципиальное значение имеет погода. Немножко неприятная, как бы, учитывая класс игроков Реала, попадая в группу со стороны бывшего Советского Союза, то есть Локомотивом, да, она может вспомнить, как кидали в снегу. Но мы привычны не тоже такие условия. Что касается особой какой-то подготовки, нет, скорее всего, она правильно будет с нами продан. Все у нас в строю, за исключением тяжелого тренера Ржевска, все готовятся к бою, несмотря на такую не самую футбольную погоду, у нас настроение вполне великолепное.
А вот Реал едет в Минск с истотными стратами. За травмы гульню пропустить голландец Ван Нистелрой, який адзначыўся голам у вароты Батэ ў першым матчы на стадыёне Сантьяга Бернабеу. Апроч таго, спецыялісты кажуць пра пэўны крызіс у гульні каманды, якой усё цяжэй даюцца перамогі. Ці скарыстаюць з гэтага беларусы?
Все равно клас каманды очень высокий, позволяет даже, может быть, не в самом оптимальном состоянии показывать хороший футбол, обыгрывать всех соперников. Но при этом хочу сказать, что если мы изначально, попав в группу, хотели прикоснуться к этому празднику, то сейчас у нас полная концентрация на игре, хочется играть и побеждать всех соперников.
Віктар Ганчарэнка дадае, што псіхалагічны стан перад першай сустрэчай з Рэалам і цяперашняй – неба і зямля. Цяпер аўтарытэт грознага клубу не цісне на гульцоў, як раней. А ці паабяцала кіраўніцтва Батэ стымуляванне за магчымы выхад каманды ў наступную стадыю Лігі чэмпіёнаў?
Пока еще нет, но мы обязательно поднимем перед ними этот вопрос.
Пры канцы сустрэчы Віктар Ганчарэнка сказаў, што верыць у добры вынік для сваёй каманды і заклікае заўзятараў падтрымаць Батэ ў заўтрашнім звышважным матчы.
Чувствую, што будзе ўсё хорошо. Для болельщиков, чтобы не замерзли, надо активно поддерживать, поэтому не верить, не надеяться. Поддержка будет никогда раньше. Напрямую зависит игра команды, если болельщики поддерживают, если где-то может быть тяжелее, если нам стало, болельщики нам безусловно поможет. Призываю всех прийти на стадион и не жалеть голосовых связок. Мы стараемся все сделать возможно, чтобы порадовать наших болельщиков.
Сказаў Віктар Ганчарэнка. Ну, а фотарэпартаж пра тое, як рыхтуецца заснежаны стадыён «Дынама» да заўтрашняй гульні, глядзіце на нашым сайце свабода.орг. І праз некалькі секундаў мы пазнаёмім вас таксама з водгукамі наведнікаў нашага сайту.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостей начной свободы сёння мае быць Таццяна Казыра, якая учора вернулася ў Беларусь з США, і чыё ранейшае рашэнне застацца ў США паслужыла падставай, каб прыпыніць праграмы дзіцячага аздараўлення за мяжой. Ну а ў доследах сёння пра забойства прэзідэнта США Джона Кеннеді. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах адкажуць, хто на іх думку быў віноўнікам смерці амерыканскага прэзідэнта Кеннеді. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Сергій Навумчык і Алена Радкевіч. Удельники форуму реагуют на обещание улады вернуть у шапики и подписные каталоги газеты «Народная воля» и «Наша Нива», пишет Северин Глеб.
Покуль не убачу подписных каталогах и не отрымаю хотя бы несколько месяцев за пары газету «Поштую» по подписце, пустым словом не веру. А коли и отбудется обещанное, это только один маленький крок у вертанни по шматмильной дорозе до чагости хотя бы отдалено нагадывающего европейскую краину.
Активисты национального руху отзначили годовину слуцкого збройного чину, паустанне, якое выступило у подтрымку идеалу 25 соковика и было жорстко подавлено большевиками. С этой нагоды Фра Белл пиша.
Сегодня слуцкий збройный чин повинен быть по всей Беларуси. Треба вызволять краину и боронить незалежность. И то, что отбылося 88 годов тому, мужный и годный приклад наших дядов нашему поколению. Не, диктатор, не перемогчи тебе нас, бо живе Беларусь и жить будет вечно. Слава героям!
Подея больш близкая по часе – это референдум об змене Конституции, який отбылся 12 годов тому у листопаде 1996 году, пиша Андрей Абалевич.
Конституционный суд вынес решение, что выники референдуму не могут иметь обовязкового характеру. А самое главное, что референдум 24 листопада 1996 года носил только рекомендационный характер, это было отзначено и на листах для голосования. Люди голосовали, але ведали, что это только рекомендация, и для того особо не хвалявалося, а вот что отбылося потом, так это уладовый переворот. Ганьба усім, кто зараз во уладе, яны здрадники».
Наведникам форуму свободы было пропоновано отказать на пытание, ці ёсць у вас додатковые крыніцы прибытку, апрача основной працы. Отказывая стары.
Нешта копеечное пакуль ёсць, але далей не проглядается. 13 годов няма основной працы.
Пиша першы.
Ёсць пару подпрацовок. У месяц прикладно маю по сотні с кожной, прымальный додаток. У батьков інша пропрацовка, дача. Грошы не приносить, але дозволяє экономить на харчах.
Мы познайомілі вас з водгуками читачоў нашага сайту, наш адрес у інтернеце свабода.орг. А зараз дзвонкі на свабоду. Канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі ў Вільні, святкаванне угодкаў слуцкага збройнага чыну, міжнародны фінансавы крызіс, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Вільні адбылася канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі пад назвай «Перспектывы супрацоўніцтва прыхільнікаў дэмакратычных перамен у Беларусі пасля парламенцкай кампаніі. Выказванне слухачкі».
Беларуская оппозиция в Вильни гуляет у говорильню. Одного кандидата от яе на выборы президента не будет. Тепло им и так на разных конференциях. И отчувается, что этим непрохожим процессом оппозиции белорусской некто добро керуя. Надея на разум народа, что он сделает снова разумнее, чем оппозиция.
Активисты культурницкой комиссии партии БНФ ушановали память удельников слуцкого збройного чину с нагоды черговой годовины повстання. Телефонование на эту тему.
До годовины слуцкого збройного чину. Повстання супраць большевизму наш охапила родный край. Копыль и семя жаловызну. Вставай, народ мой, уставай. Повсюль видать следы атаки. Убой и рвутся змагары. Росейцы тут, а там поляки. И отступать няма куды. У ворога было больш силы, вядома нам з тае пары. Ля Слуцка курганы магілы, ляжаць там нашы ваяры. Забойствы, здзекі, катаванні, уся бяда нам ні па чым. Загартаваліся ў змаганні, нам прыклад, слуцкі збройны чын. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Міжнародны фінансавы крызіс. Тэма наступных тэлефанаванняў.
Хочу поделиться своей думкой на конт экономичного кризиса. Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнали сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов.
У мяне такое пытанне да незалежных эканамістаў. Колькі грошай атрымліваюць беспрацоўныя ў краінах заходняй Еўропы, а колькі ў Рэспубліцы Беларусь? Для параўнання. Беспрацоўны горад Менск.
На пытанне адказвае эканаміст Міхась Залескі.
Не паглубляючыся ў статыстыку, можна сказаць так, што ёсць параўнанне па парытэце пакупной здольнасці. Но я хачу яшчэ раз падкрэсліць, што ні па гэным парытэце пакупной здольнасці, ні па якіх параметрах, няма чаго каментаваць. У Еўропе, скажам так, тамашняя дапамога па беспрацоўі большая за нашу сярэднюю пенсію. У нас гэная лічба абсалютна абстрактная, яна не адпавядае ніякім патрэбам чалавека.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Думали власти уже трудовые лагеря без предоставления отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германии при Гитлере.
Наша сборная по футболе проигрывая усим карликам, тому что федерация за место правой ее левую штангу привезла.
Кто боится, что его звонят с працы, альбо узнавуцы, чи позбавить найлепшей посады, робит себе шкоду своей семье, самому себе, державе, громадстве, костелу, альбо церкве. Треба усвядомить, что трусость, полохливость – это грех. Бояться треба только Бога.
Прогучаў агляд званку на свабоду адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».